Coba bayangkan ini. Amerika Serikat melancarkan operasi militer besar-besaran. Lalu mereka membunyikan alarm ke seluruh sekutu NATO untuk minta dukungan. Tapi 84% dari mereka tiba-tiba mematikan telepon.
Ya, benar-benar tidak merespon sama sekali.
Nah, itulah tepatnya yang terjadi pada awal tahun 2026. Selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Sumber-sumber kita membedah sebuah pergeseran geopolitik yang bisa dibilang sangat luar biasa, yaitu penolakan mengejutkan Eropa terhadap serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Betul, operasi yang bersandi Roaring Lion dan Epic Fury.
Yap, itu dia. Jadi misi kita di Deep Dive hari ini adalah memahami mengapa insiden ini sampai menghancurkan kohesi NATO, dan apa dampaknya bagi Anda dan tatanan global. Maksud saya, kalau Anda pernah ada di tengah perselisihan dua teman baik, nah, bayangkan dinamika itu terjadi pada skala keamanan global. Oke, mari kita bedah ini.
Mari kita mulai.
NATO saat ini tuh ibarat tugas kelompok di mana sebagian besar anggotanya menolak ikut campur. Saat kita melihat Eropa menolak, apakah ini murni pemberontakan Eropa atau sekedar insting pertahan hidup?
Sebenarnya itu kombinasi keduanya, tapi ini sangat diperhitungkan ya. Maksud saya, kalau kita melihat datanya, hanya 16% anggota NATO yang secara eksplisit mendukung Amerika Serikat.
Dan itu mayoritas negara Blok Timur, kan?
Tepat sekali. Karena posisi geografis mereka yang berbatasan dengan Rusia, mereka sangat bergantung pada perlindungan Amerika, jadi mereka tidak berani menolak. Tapi bagi Eropa Barat, ceritanya sama sekali berbeda.
Ya, mereka malah menentang atau minimal bersikap netral.
Betul, Prancis bahkan mengambil langkah ekstrim dengan melarang pesawat kargo militer Amerika melintasi ruang udaranya. Nah, yang paling menarik di sini adalah bagaimana ini menjadi perwujudan nyata dari visi otonomi strategis Presiden Macron.
Oh, yang sering digaungkan itu ya?
Iya, Eropa pada dasarnya menolak untuk terus diseret secara pasif ke dalam kebijakan sepihak Amerika.
Oke, tapi mari kita bersikap realistis sebentar. Selama puluhan tahun, Eropa itu hidup sangat nyaman di bawah payung keamanan militer Amerika. Bukankah sangat beresiko untuk tiba-tiba melepaskan diri saat krisis memuncak?
Ya, dari luar memang terlihat sangat beresiko. Tapi para pemimpin Eropa sadar bahwa ancaman domestik yang menanti mereka, kalau mereka ikut berperang, itu jauh lebih mengerikan.
Mengerikan dalam hal ekonomi maksudnya?
Ekonomi dan sosial ya. Segera setelah ketegangan memanas di Selat Hormuz, harga minyak Brent itu meledak sampai $118 per barel. Dan ada ketakutan eksodus 9 juta pengungsi Iran.
Tunggu, 9 juta pengungsi? Itu 10% dari total populasi mereka, kan?
Betul sekali. Itu akan membuat krisis pengungsi Suriah tahun 2015 terlihat sangat kecil.
Wow. Berarti kalau gelombang itu benar-benar datang ke Eropa, perbatasan terbuka Schengen bisa dibilang akan runtuh total. Negara-negara pasti panik.
Pasti. Anda berhadapan dengan potensi kelumpuhan ekonomi zona euro, mendukung perang berarti mengundang inflasi massal dan memberi bahan bakar bagi kelompok sayap kanan. Bagi mereka, ikut perang ini sama saja dengan bunuh diri politik.
Nah, disinilah situasinya jadi sangat menarik. Ini kayak efek domino yang fatal ya. Satu bom jatuh di Timur Tengah, lalu tagihan listrik Anda di rumah melonjak drastis, dan lanskap politik domestik Eropa runtuh.
Tepat, karena mereka sadar tidak bisa ikut berperang tanpa menghancurkan ekonominya sendiri, Eropa harus mencari cara lain untuk meredam kekacauan ini.
Jadi apa yang akhirnya mereka lakukan?
Mereka merancang jalan keluar atau off-ramp agar Donald Trump bisa mengklaim kemenangan diplomatik. Mereka juga merencanakan misi pengawalan kapal komersial yang benar-benar netral di Laut Merah.
Oh, saya paham. Jadi karena tangan mereka bersih dari konflik, mereka punya semacam kekuatan normatif?
Benar. Mereka punya kredibilitas dan kepercayaan untuk berdialog langsung dengan semua pihak, termasuk dengan kepemimpinan Iran di masa transisi.
Oke, tapi saya harus memberikan sedikit dorongan skeptis di sini. Mengingat aktivasi sanksi PBB oleh kelompok E3 pada tahun 2025 saja gagal total mencegah eskalasi nuklir, seberapa realistis diplomasi tanpa gigi Eropa kali ini?
Itu pertanyaan krusial. Tapi para diplomat Eropa berargumen bahwa pendekatan militer menjatuhkan bom justru membakar habis sisa pengaruh diplomasi. Mereka bertaruh bahwa menawarkan jalur alternatif adalah satu-satunya cara rasional.
Jadi ini semacam rem darurat terakhir mereka ya?
Persis. Di tengah situasi di mana kekuatan militer hanya memicu kehancuran absolut, diplomasi mereka adalah satu-satunya instrumen yang tersisa.
Jadi apa arti dari semua ini? Bagi Anda yang sedang mendengarkan, ini bukan sekedar berita luar negeri yang jauh di sana. Ini adalah momen transisi di mana Aliansi Barat sedang mendefinisikan ulang batas-batas kesetiaannya.
Benar. Ini adalah pergeseran paradigma yang sangat nyata.
Ya. Nah, sebelum kita selesai, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk dieksplorasi. Jika Eropa saat ini menolak membantu operasi militer Amerika di Timur Tengah demi kedaulatan mereka, apa yang akan terjadi jika suatu saat Rusia meningkatkan ancamannya di Eropa Timur? Bisakah sistem keamanan global bertahan jika aliansi terkuat di dunia kini hanya beroperasi secara paruh waktu?